Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ya hamdü senalar aytış bilen bugün bana Ramazan-ı Şerif'ke taallukli bulgen hadislerinin ikincisini mutala kılışa kılışamız. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري أبو هريرة رضي الله عنه دن رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتدر روزة پرددر بس روزة دار كشي فخش سوزلرنا گپرمسن جاهلیک قلمسن Agar biror kishi u bilan urushmoqchi yoki so'kishmoqchi bo'lsa, ikki marta men ro'zadorman deb aytsin. Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ro'zadorning og'zidan keladigan hid Alloh huzurida mushkning hididan ko'ra yoqimliroqdir. Alloh aytadi: "Ro'zador men uchun taomini, ichimligini va shahvatini tark etadi. Ro'za men uchundir." Uni men o'zim mukofotlayman. Yaxshilik 10 barobar qilib qaytariladi. Imom Buxoriy rivoyatlari. Mana bu hadis inson tarbiyasi uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan hadislardan. Odamlarning o'zaro bir-birlari bilan bo'ladigan munosabatlari va muomalalarini tartibga soladigan, isloh qiladigan ajoyib bir hadis. Bugungi kunda odamlarning o'zaro munosabatlarida, musulmonlarning bir-birlariga bo'lgan muomalalarida juda ko'p muammolarga duch kelamiz. Mana bunday hadislar siz bilan bizning axloqimizni tuzatadi, bizni sabrga o'rgatadi. Mana bu hadisda keltirilgan iboralar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu so'zlari siz bilan biz uchun nihoyatda muhim, nihoyatda zarur. Mana shu aytilganlarni, mana shu qilayotgan xulosamizning isboti tarzida hadislarda kelgan iboralarni har qaysinisiga alohida-alohida to'xtab o'tishimiz nihoyatda o'rinli bo'ladi. Hadisda asiya mujunnatun deb aytildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roza pardadir dedilar. Lekin nimadan parda ekanligi bu rivoyatda aytilmadi. Ammo xuddi mana shu hadisning yana boshqa rivoyatlari ham bor. Yana bir qancha muhaddislar, jumladan Imom Nasoiy, Imom Ahmad va boshqalar ushbu hadisni yana boshqacharoq lafzlar bilan ham rivoyat qilganlar. Jumladan An-Nasoiy "As-siyamu jannatun ka jannati ahadikum min al-qital" degan tarzda rivoyat qilganlar. Roza sizlarning biringiz jangda o'zini himoya qiladigan qalqon kabi qalqondir yoki pardadir, to'siqdir degan ma'no. Ya'ni jangda siz o'zingizni qalqon bilan zararlardan himoya qilganingiz kabi roza ham sizga qalqon bo'ladi dedilar. Imom Ahmad rivoyatlarida esa jannatun va hisnun hasinun minan nar deb keltirildi. Roza pardadir va do'zaxdan saqlaydigan nihoyatda mustahkam qo'rg'ondir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom ad-Darimiy "As-siyamu jannatun ma lam yakhriqha bil-ghibati" deb rivoyat qildilar. Roza agar uni g'ibat bilan yirtib qo'ymasa, bu pardadir dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, roza insonni do'zaxdan to'sadigan parda, lekin u pardani zararli narsalar bilan inson ishdan chiqarishi xavfi bor ekan. Masalan, roza og'iz bilan roza paytida g'iybat qilishi rozasiga zarar yetkazar ekan, ro'zaning parda deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ro'zani yetib qo'yishi mumkin ekan. Alloh asasin. Qozi Iyoz aytadilar, mana shu hadisning sharhida ma'nahu sutratun minal asam aw minan nar aw min jami'i zalik. Parda deganing ma'nosi gunohlardan pardadir, do'zaxdan pardadir va mana shularning yoki hammasidan pardadir deb tushunilishi to'g'ri bo'ladi deydilar. Yana Ibn al-Arabiydan rivoyat qilib Ibn Hajar yozadilarki, innama kana as-sawmu junnatan minan nar li'annahu imsakun 'anish-shahawat wan-naru mahfufatun bish-shahawat. Roza do'zaxdan parda deb aytilishining sababi shuki, roza insonni shahvatlardan, ya'ni nafsning xohish istak mayllaridan to'sib turadi. Do'zax esa ana shunday shahvatlar bilan, nafsga yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Fal hasil annahu idza kaffa nafsuhu 'an ash-shahawati fi ad-dunya kana zalika satiran lahu min an-nar fi al-akhirah. Xulosa shundan iborat bo'ladiki, agar inson o'zining nafsini shahvatlardan bu dunyoda to'sa oladigan bo'lsa, oxiratda bu uning uchun do'zaxdan to'siqqa aylanadi. Mana shu narsaga sabab bo'ladigan amal roza. Agar inson bu dunyoda rozasini chiroyli tutadigan bo'lsa, roza buyurgandek talablarini bajo qilsa, ya'ni nafsini shahvatlardan, yeb ichmoq va boshqa rozaga xilof bo'lgan ishlardan tiyadigan bo'lsa, bu dunyoda roza u inson uchun gunohlardan va ko'ngil mayli, ko'ngil istagan, insonning dili tusagan, lekin shariat chegara qo'ygan narsalardan agar roza to'siq bo'la olgan bo'lsa, ana shu rozasi inshaalloh unga qiyomat kuni do'zax azobidan ham to'siq bo'ladi. Endi mana shu roza ibodatini nihoyatda afzal ulug' ibodat ekanligidan mana shunday e'tiborlar, mana shunday e'tiborli so'zlar aytilyapti. Mana shundan kelib chiqib ulamolar roza ibodatlarning eng afzalidir deganlari bo'lgan. Ya'ni barcha ibodatlardan ham ko'ra ustunroq turadigan ibodat roza ibodatidir deyishadi. Ibn Abdul Barr aytadilar, mana shu fikrni tasdiqlab, hasbuka bikawni siyami junnatan minan nar. Ro'zaning do'zax o'tidan parda bo'lishining o'zi kifoya qiladi. Bu eng ulug' ibodat ekaniga deydilar. Nasai Abu Umamadan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga dedim: Ya Rasululloh, murni akhuduhu anka. Meni bir ibodatga buyuring, bir ishni menga ayting, men o'shani sizdan olayin, sizdan meros qilib, yodgorlik qilib olayin dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam alayka bis-sawm fa innahu la misla lahu dedilar. Sen o'zingga ro'zani lozim tutgin, chunki unga teng keladigani yo'q. Bir rivoyatda la idla lahu, unga teng keladigani yo'q dedilar. Unga o'xshagani yo'qdir dedilar. Ana shulardan kelib chiqib yuqoridagi fikrni Ibn Abdul Barr oldinga surganlar, ya'ni roza eng ulug', eng afzal ibodatdir dedilar. Lekin jumhur ulamolar eng afzal ibodat namozdir deyishgan va mana shu to'g'riroq. Ammo roza ham nihoyatda muhim ibodat ekanligi, bunga inson jiddiy e'tibor berishi kerakligini bu hadislardan anglaymiz. Yana ushbu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davom etib fala yarfus dedilar. Ya'ni roza do'zaxdan pardadir, bas ana shu pardani saqlab qolish uchun ro'zador odam uyat so'zlarni gapirmasin, tilini tiysin dedilar. Fala yarfus deganlari uyat fahsh so'zlardan tiyilish. Ya'ni bu borada, bu o'rinda aytish mumkin bo'lgan narsalar, insonlar har xil holatlarni, har xil vaziyatlarni nazarda tutadigan so'zlarni gapirishdan ehtiyot bo'lishlari kerak, tillarini tiyishlari kerak, roza paytida ham, boshqa paytda ham. وَلَا يَجْهَلْ Cahillik kılmasın. Yani cahillerine okşak kalmasın. Ruzudar adam özünü ihtiyat kılsın, özünü alicaram tutsun. Her kıl nesillerine verilip, hissiyatke verilip, bakranlık, cencelgeçlik sıfatlarına otip gitmesin. Çünkü bu nesiller cahillerinin sıfatlarıdır. وَلَا يَجْهَلْ Degenleri أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك deb yozadilar Ibn Hajar. Ya'ni johillik qilmasin deganlari johillarning ishlarini, johillarning sifatlari bo'lib tanilgan ishlarini qilmasin. Ya'ni baqirish yoki ahmoqgarchilik ana shunday narsalardan ro'zador odam o'zini tiysin, uzoq bo'lsin. قال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر. Bu yukarıda aytilganlar rozadan başka paytda sodir bo'lishi joiz ekan degan so'z xulosa chiqmaydi bu aytilganlardan. Rozadan başka paytlarda ham yukarıdagi taqiqlangan ishlarni qilish kerak emas. Ammo roza paytida esa bu nihoyatda ta'kidlanadi. Roza mahalda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak chunki buning ro'zasi bor. Boshqa paytda ro'zadan boshqa ro'zadan tashqari holatda ham bunday so'zlarni aytish gunoh yoki uyat sanaladi. Ammo ro'za paytida endi u ro'zaga ziyon yetkazadi. U qiynalib tutayotgan ro'zasidan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Ro'zasining savobi ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ham ro'za paytida inson boshqa paytdagiga qaraganda ham ehtiyotkorroq bo'lishi lozim. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه أجر بإنسان أبلان رش مخشب بولسا ياكي سكش مخشب بولسا ديجان إبارة كلامس بيدا سكش مخش رش مخش ديجان إبارة لا إن معنى صحق دا لما لا يتدل لك سكش مخ رش مخ ديجان سوزلر بلا إكتام الله ما صادر بولا ديجان حركات لا روزا دار أدم قرني قلب رش هذا يعني bu iboralarning to'g'ridan to'g'ri tarjimasi agar urushib qolsa, so'kishib qolsa degani bo'ladi. Qanday qilib ro'zador odam urushib qolishi mumkin, so'kishib qolishi mumkin deyilsa, demak buning ma'nosi urushmoqchi bo'lsa, ya'ni bir odam kelib ro'zador bilan so'kishmoqchi bo'lsa, urushmoqchi bo'lsa, ana shu paytda u bilan teng bo'lmasin va unga men ro'zadorman deb ikki marta aytsin. Shu bilan kifoyalansin dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana bir rivoyatda va in shatamahu insanun fala yukallimhu deb kelgan. Agar biror odam uni so'ksa, u bilan gaplashmasin. Ya'ni unga javob qilmasin deganlar. Said ibn Mansurning rivoyatlarida fa insabahu ahadun aw marahu ay jadalahu. Ya'ni bir odam u bilan so'kishmoqchi bo'lsa yoki tortishmoqchi bo'lsa, bahs munozara qilib tortishmoqchi bo'lsa, o'sha ishga kirishmasin. Ya'ni tortishib ketmasin, talashib tortishmasin ro'zador holatda. Ibn Huzaymaning rivoyatlarida esa va insabaka ahadun faqul inni so'im va in kunta qoiman fajlis. Agar biror seni so'kadigan bo'lsa, men ro'zadorman deb javob qilgin. Agar tik turgan bo'lsang, o'tirib olgin deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni ro'zador odam ro'zasini hurmat qilish kerak, ro'zasini saqlashi kerak va shu bilan birga u Ramazonni ham hurmatini saqlagan bo'ladi. Mana shu bilan insonning tarbiyasi inshaalloh isloh bo'ladi. U odamlar bilan qanday muomala qilishni Ramazon oyida o'rganadi, o'zini qo'lga olishga, o'zini bosishga, o'zi sabrga majbur qilishga o'rgatadi inshaalloh. Agar haligi so'kishayotgan, so'kishmoqchi bo'lgan yoki urushmoqchi bo'lgan odam deydilar shorihlar, agar haqiqatan ham urushmoqchi bo'layotgan bo'lsa, unda yengilroq yo'l bilan uni daf etish lozim bo'ladi. Fa in asarra dafa'ahu bil akhaf. Agar u odam men ro'zadorman deb aytgandan so'ng ham ana u nodon kimsa yana o'zining ishida o'sha yomon qilig'ida davom etadigan bo'lsa, masalan kuch ishlatadigan bo'lsa, u bilan urushmoqchi bo'ladigan bo'lsa, unday paytda u qilayotgan harakatdan ko'ra yengilroq harakat bilan uni daf etishi mumkin bo'ladi, uni to'sishi mumkin bo'ladi. Yana mana shu o'rinda men ro'zadorman deb aytish kerak bo'lgan so'z xususida ulamolar shunday fikrlarini bildirishadiki, bu so'zni kimga aytish kerak? Men ro'zadorman degan so'zni inson o'ziga o'zi aytadimi yoki o'sha ro'baradagi odamga aytadimi degan mavzuda ham bahs bo'lgan. Falyaqul inni sa'im hal yukhatabu biha الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه وبالثاني جزم الرافعي ikkinchisi rafi'i ikkinchisini tasdiq qilganlar ya'ni inson o'z nafsida aytadi o'ziga o'zi men ro'zadorman deb aytishi kerak deganlar ammo imom an-navoviy esa birinchisini qo'llaganlar ya'ni inson ro'barasidagi odamga aytadi deydilar va yana davomida kullu minhuma hasan har ikkisi ham yaxshi o'rinlidir deydilar val qawlu bil lisani aqwa walau jam'ahuma lakana hasan til bilan aytish bu kuchliroq bo'ladi agar har ikkisini jamlasa bu ham chiroyli yaxshi bo'ladi ya'ni o'zining dilida aytib o'ziga o'zi nasihat qilib keyin ro'barasidagi odamga ham aytishi bu o'rinli bo'ladi Imom Zarkashiy mana shu so'zning hikmati haqida fikr bildirib aytadilarki, inson avvalo qalbida o'zi uchun aytsin, keyin ro'barasidagi odamga aytadi. Ya'ni hadisda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men ro'zadorman deb 2 marta aytsin deb buyurganlar. Buning hikmati shu. Avvalo o'ziga aytsin, men ro'zadorman-ku axir, ro'za oyida turibman-ku, sabr qilishim kerak, o'zimni tiyishim kerak deb inson o'ziga aytishi o'zini tiyilishiga sabab bo'ladi, tilini va qo'lini tiyishga sabab bo'ladi. Ikkinchisi esa, ya'ni ro'barasida turgan odamga men ro'zadorman deb ovozini chiqarib aytishi, bu u insonning ham tiyilishiga sabab bo'ladi, deydilar. Mana shunday qilib, bu ro'za ibodati siz bilan biz uchun qay darajada ahamiyatli, muhim ekanini agar biz anglab yetsak, uni salomat saqlashga ham shunday e'tibor beramiz. Ya'ni bu ro'za pardadir. Jahannam o'zidan to'sadigan parda ekan. Bu pardaga xalal yetkazib qo'yish to'g'ri kelmaydi. Bu pardani yo g'ibat bilan yoki qo'pollik bilan, noto'g'ri so'zlar bilan zarar yetkazish, u pardani yirtish insonning o'zi uchun zarar bo'ladi. Uning nafsi, ko'yni ehtimol taskin topadi. Ya'ni unga yomon gapirganga gapiga yarasha javob qilib, so'kkanni so'ksa, urganni ursa, nafsi xursand bo'ladi. Ko'yni orom olar, dili shundan taskin topar, ammo bu orada ro'ziga ziyon yetadi. Jahannam bilan orada to'siq bo'ladigan ulug' bir ne'matga zarar yetkazadi. Ana shuni o'ylagan inson demak o'zini tiyadi. Ro'zamga zarar bo'lmasin, Ramazonning hurmatiga xilof ish bo'lmasin deb o'zini tiyadi va natijada ham ro'zasi salomat saqlanadi, ham Ramazonning hurmati saqlanadi va ham eng muhim jihatlardan biri insonning nafsi tarbiyalanadi. Ya'ni nafsining so'zga kirib ketaverishdan tiyilishga o'rganadi va inson sabr toqatga o'zini o'zi o'rgatadi va xasimlar bilan ya'ni xilof fikr aytayotgan yoki uning ziddiga ish qilayotgan so'z aytayotgan odamlar bilan qanday muomala qilishni ham o'rganadi. O'zini yo'qotmasdan, og'ir bosqinlik bilan, sabr bilan chiroyli muomala qilishga, odamlar bilan murosa qilib, ular bilan shirin so'zlik bilan, bag'rikenglik bilan munosabatlar o'rnatish va mana shunday qilib u maqsadga erishish yo'llarini o'rganadi. Ro'za bizga mana shunday chiroyli tarbiya maktabidir. Alloh barchamizga mana shu tarbiyadan, mana shu ro'za tarbiyasidan chiroyli manfaatlar olishimizni o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.